สิ่งที่คนทำงานสายเทคเนี่ยจะคิดอยู่จำนวนหนึ่งเลยแหละทำงานประจำต่อไปเรื่อยๆดีไหม
ใช่
หรือจะเฮ้ยเราเก่งขนาดนี้แล้วเปิดบริษัทเองเลยซะเลยดีวะอะไรอย่างนี
้งานประจำที่เราทำกันอยู่ทุกวันนะครับบางทีเราทำอยู่ในโอเปอเรชั่นเดิมๆเนาะคือ assignment ที่มาจากบริษัทเขาก็จะบอกมาเสร็จมาแล้ว KPI นี้ OKI นี้แต่พอมาลุยเองเนี่ยเราเป็นโอเนอร์มันเองเนี่ยเราแทบจะไม่มีโลจำกัดด้วยซ้ำตอนแรกเราอยู่ในบริษัทเราตัวใหญ่เนาะเราไต่เต้าจากจูเนียร์ไปเป็นแมเนจเมนต์ได้แต่หารู้ไหมว่าไอ้แมเนจเมนต์ตรงนั้นมันเป็นแค่แถวเดียวจากอีกหลายแถวที่มันเรียงๆกันอยู่ถ้าคุณจะทรานสฟอร์มมาคุณต้องเรียนรู้เสมอเรียนรู้ไปเรื่อย
ๆ Mission to the Moon Continue with your mission
Tech Monday Tech Transformation tomorrow
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานเต็มอิ่มกับ9 session 4 workshop และ speaker แถวหน้าของเมืองไทยอีกมากกว่า15ท่านพบกัน27เมษายนนี้ณ Bytech บางนาห้องพิรัตฮอลล์23สามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 event ครับ
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Tech Monday ค่ะวันนี้อยู่กับคุณแม็กรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลและดิฉันบิวปรัชนาสัพพดิษฐ์ค่ะ
ครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับคุณหนึ่งจากแจมบ็อกซ์เย้
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณหนึ่งช่วยแนะนำตัวให้ท่านผู้ฟัง
ครับผมคมสันสุธิเชษนะครับจากแจมบ็อกซ์นะครับเป็น co-founder แล้วก็เป็น CEO ของบริษัทแจมบ็อกซ์ครับผมแบ็คกราวด์ผมก็คือทำงานทางด้าน IT มาตั้งแต่โอเปอเรชั่นแล้วก็ได้มีโอกาสจับงานอื่นประเภทเซลล์หรืออะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยมีโอกาสรวบรวมความรู้ทั้งหมดมาเปิดบริษัทแจมบ็อกซ์ประมาณนั้นครับ
โอเคค่ะจะถือว่าใช้เซสชันนี้ในการทำการสัมภาษณ์คุณหนึ่งไปเลยว่าย้ายจากเอนจิเนียร์ไปเป็นเซลล์ดีไหมหรือว่าย้ายไปเปิดบริษัทเองเลยดีกว่า
หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสิ่งที่คนทำงานสายเทคเนี่ยจะคิดอยู่จำนวนหนึ่งเลยแหละเพราะว่าเราทำงานเสร็จปุ๊บแล้วเราจะทำงานประจำต่อไปเรื่อยๆดีไหม
ใช่
หรือจะเราเก่งขนาดนี้แล้วเปิดบริษัทเองเลยซะเลยดีวะอะไรอย่างนี
้
เชื่อว่าเทคนิคทุกท่านเขาจะมีสกิลเฉพาะทางที่สามารถหาเงินได้อยู่แล้วแหละบิวว่าเขาก็คงมีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าไม่จำเป็นจะต้องยึดติด กับบริษัทหนึ่งหรือว่าอาจจะออกไปทำเองหรือรับจ็อบเสริมอยากจะถามพี่หนึ่งค่ะในฐานะที่พี่หนึ่งเป็นมาหมดทุกโรแล้วเป็นทั้งโอเปอเรชั่นเป็นเซลล์เป็นแมเนจเมนต์จนกระทั่งมาตั้งบริษัทของตัวเองอยากจะถามว่ามีความคิดเห็นในแต่ละโรยังไงเผื่อว่าบิวจะได้มีโอกาสเปิดบริษัทของตัวเองบ้าง
กลับไปได้เปิดเลย
ครับหลักๆคือมันจะแบ่งเป็น2ชั้นหลักๆเนาะครับถ้าคนที่ทำแต่แมเนจเมนต์เนี่ยเราจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นไวท์คอลเลอร์เนาะใช้สมองทำงานเป็นหลักส่วนคนที่เป็นฝั่งเดลิเวอร์เนี่ยก็จะเป็นบลูคอลเลอร์คนที่แฮนด์ออนงาน
ใช้กำลังเป็นหล
ัก ใช่อะไรประมาณนั้นแต่คงไม่ถึงจะกำลังเพราะสาย IT ไม่ได้ใช้กำลังขนาดนั้นแต่คราวนี้เนี่ยพอมาเริ่มทำงานอยู่ในองค์กรเข้ามาเรื่อยๆครับคนที่อยู่ในบลูคอลเลอร์เนี่ยเขาเริ่มมีแนวคิดที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างในองค์กรซึ่งเขาเองก็เหมือนจะทรานสฟอร์มจากบูไปเป็นไวท์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นขบถนิดหน่อยเห็นแล้วว่าวันๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างมันสามารถ improve อะไรให้มันดูดีกว่าตอนนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็เลยมองว่าฉันเองก็มีความสามารถในการเข้าไปแก้ไขมันก็เลยอยากจะ move จากบูไปไวท์ประมาณน
ี้ใช่แล้วก็นำมาซึ่งการเป็นความมี entrepreneurship เริ่มแล้วว่าฉันว่าฉันทำได้นะ อะไรอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ที่ฉันอยู่ในฝั่งบูคอล่ามาเนี่ยฉันว่าฉันทำหาเงินกับมันได้นะ
แล้วมันมักจะสักเซสไหมคะอยากรู
้ยากอยู่เหมือนกันนะคือจริงๆพอไวท์คอล่าจริงๆยังไม่เป็นออนทรีเพเนอร์เนาะไวท์คอล่ามันเป็นแค่แมเนจเมนต์ทีมหรือแมเนจคนที่องค์กรตอนนั้นอะต้องการอยู่เนาะแต่การเป็นองค์ทรีเพเนอร์นี่อีกเรื่องนึงนะ
ใช่ใช่มันแล้วแต่ด้วยว่าเขามีตรงเนี้ยมาอยู่แล้วหรือเปล่าแต่อย่างผมนี่คือเป็นคนที่แบบอยู่ในตลาดช่วยคุณพ่อขายของมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับมันก็เลยมี mindset ตรงนี้มาตั้งแต่เด็ก
บิวอยากจะถามให้ลงลึกลงไปก่อนว่าแรกเริ่มอ่ะคนที่เป็น operation น่ะเขามักจะ transform ตัวเองมาเป็น sales ก่อนเพราะเขาคิดว่าได้ตังค์เยอะกว่าจริงไหมคะ
จริงครับ
อ๋อจริงเหรอ
ได้ตังค์เยอะกว่าจริงเหรอ
จริงครับ
เหรอ
คืออย่างคนที่เป็นเซลล์ส่วนใหญ่ครับเขาจะมีรายได้2ทางเนาะให้คนที่เป็นโอเปอเรชั่นหรือเป็นเดลิเวอรี่โหมดเนี่ย ขาจะได้รายได้ทางเดีย
ว
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาเซอร์ติฟายอะไรมาก็จ่ายตามนั้นแต่ส่วนคนที่เป็นเซลล์ครับมันจะมีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวด้วยเช่นเรเวนูคุณเท่าไหร
่
มีเอ็นเซนทีฟไหมอะไรซึ่งคุณบิวก็น่าจะอยู่ในเครือข่ายนั้นเน
าะบิวก็ไม่แน่ใจบิวอยู่ในเครือข่ายไหนให้จริง
มีเงินเดือนด้วยแล้วก็มีอินเซนทีฟด้วย
ก็เป็นไปได้ใช่ก็เคยอยู่ในทั้งโรที่เป็นแบบนั้นด้วย
ใช่คราวนี้เนี่ยพอมันมีเรเวนูสตรีมมากกว่าหนึ่งเขาก็จะเริ่มคิดออกแล้วว่าเอ๊ะจริงๆเรเวนูสตรีมที่ฉันเป็นพนักงานของบริษัทนี้บริษัทเดียวอะ
ม
ันก็น่าจะมีทางอื่นนี่ถูกไหมครับแต่อย่างที่พี่แม็กบอกว่าไม่ต้องเป็นไวก็ได้ไวก็อาจจะยังไม่ได้มี mindset ความเป็น entrepreneur ก็ได้แต่บูคอล่านี่แหละบางทีก็รับงานรับฟินเนาะเราจะเรียกกันรับฟินรับฟิน
ขยายความในรับฟินไหมครับ
เป็นฟรีแลนซ์ไงฟรีแลนซ์
เป็นฟรีแลนซ์ทำงานอันนี้อยู่แล้วพี่แม็กช่วยผม marketing เพจนี้ให้ผมหน่อยอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นโปรที่เราพี่ไม่ว่างเวลาทั้งหมดของผมมีให้บริษัทหมดแล้ว
ใช่อะไรประมาณนั้น
จริงๆการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยถ้าเป็นสมัยตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตคือทำซอฟต์แวร์เฮาส์ปรากฏว่าพาร์ทเนอร์ผมเขาสนับสนุนให้ด้วยให้ไปทำฟรีแลนซ์ด้วยนะเพราะมันการมันเป็นว่าแต่ว่าคุณต้อง manage งานประจำให้ดีก่อนนะถ้าเกิด manage ดีเสร็จปุ๊บจะทำฟรีแลนซ์อะไรเขาไม่ว่าเลยเพราะจริงๆแล้วทำฟรีแลนซ์นี่คือการเพิ่มประสบการณ์ของตัวเองด้วย
ใช่ถูกต้องอันนี้ก็คือส่วนสำคัญเลยครับเพราะว่างานประจำที่เราทำกันอยู่ทุกวันนะครับบางทีเราทำอยู่ในโอเปอเรชันเดิมๆเนาะคือ assignment ที่มาจากบริษัทของแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะบอก mindset มาแล้ว KPI นี้ OKI นี้จะอยู่แค่ตรงนั้นเลยแต่พอมาลุยเองเนี่ยเราเป็น owner มันเองอะเราแทบจะไม่มีโลจำกัดด้วยซ้ำบางทีต้องเป็น management บางทีเป็น delivery บางทีไปโค้ดเองก็
ม
ีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่เขาจะทรานส์ฟอร์มจากพนักงานประจำมาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยโดยมากเขาจะถูกฝึกมาจากการรับฟินอยู่แล้ว
อ๋อใช่เห็นด้วย
โอเคก็ฟรีแลนซ์กับฟินก็คืออันเดียวกันหมายถึงว่าจะแปลงหน้าไปเป็นองค์ทำเนินเนี่ยก็คือมีทำฟรีแลนซ์อยู่บ้างแล้วเลยรับรู้ว่าเอ๊ะโอเคฉันรับงานนอกได้นี่งั้นเขาฉันเลือกงานนอกกลายมาเป็นงานประจำเลยแล้วกันว่าไปก็เลยกลายมาเป็นทำของตัวเอง
ใช่
ไหมแต่จริงๆทำฟรีแลนซ์เนี่ยมันจะไม่ได้จำกัด requirement อยู่ที่ PO หรือว่า manager มาบอกนะเพราะว่าฟรีแลนซ์นี่จะกลายมาเป็นก็ไปคุยกับอีกข้างหนึ่งเขาจะให้ requirement มายังไงก็จะยากๆนิดนึง
ใช่อีกอย่างนึงถ้ากลับมาที่ฝั่งผมเนี่ยที่ค่อยๆ step มาจากพนักงานประจำมาเป็น entrepreneur เต็มตัวเนี่ยเพลินผมได้โอกาสจากลูกค้าด้วยที่แบบเขาค่อยๆให้เรา step เนาะทำพูดให้เห็นภาพเหมือนเราแบบเด็กเพิ่งได้จักรยาน4ล้อจักรยาน4ล้อเริ่มถอดออกหรือ2ล้อเริ่มขับเองได้ละจากจักรยานกลายเป็นมอเตอร์ไซค์ละอะไรเงี้ยครับค่อยๆเปลี่ยนไปเพราะว่าตอนแรกผมเป็นฝั่งที่เป็นโอเปอเรชั่นเดลิเวอรี่หนักๆเลยแล้วพอจังหวะนึงเราก็เริ่มมีความรู้เยอะขึ้นเพดานเงินเดือนเริ่มเต็มทางลูกค้าก็บอกว่างั้นคุณทานฟอร์มไหมจริงๆลูกค้าก็คือบริษัทเก่าเรานี
่โอ้เขาให้โอกาสขนาดนั้นเลย
ใช่แต่ก็คือย้าย BU มาหน่อย
ทานฟอร์มพนักงานประจำให้ออกไปข้างนอก
เพราะว่ามันมีในโลกของ IT
ไม่ได้มากกว่านั้นแล้วคุณก็ทำโลอื่นที่มันเพิ่มรายได้ให้บริษัทมากกว่านี้สี่คุณก็จะได้รายได้มากกว่าเดิม
ใช่ๆถูกต้อง
มันวินนะบิวว่าอย่างบางโปรเจกต์อย่างเงี้ยคอสค่าซัพพอร์ตเดลิเวอรี่แพงมากเลยไปจ้างเติร์ดปาร์ตี้ดีกว่าแล้วสมมติคุณหนึ่งก็เรดี้ที่จะเป็นเติร์ดปาร์ตี้คนนั้นเพราะฉะนั้นเดย์นั้นก็คือเดย์ที่คุณก็สามารถตั้งบริษัทมาเพื่อซัพพอร์ตเริ่มจากโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งก่อนได้แล้วก็ค่อยๆขยาย
ใช่
มันเรียกว่าโชคดีเหมือนกันที่มี
คนให้โอกาส
เอออย่างเงี้ยมันมีไม่เยอะหรอก
ใช่แต่ดูเชื่อว่าคนทำงานไอทีอะค่ะโอกาสแบบนี้จริงๆมีเยอะมากนะมันอยู่ที่ว่าคุณแบบเรดี้ที่จะ
มองหาหรือเปล่า
ใช่
ของนี้กลายเป็นว่าเราแนะนำให้ทุกคนไปรับฟรีแลนซ์กันหมด
เอ้าไม่หรอครับมันก็มีคนที่เหมาะกับโลแบบนี้กับไม่เหมาะเน
า
ะ
อ่ะถ้างั้นถามเลยใครไม่เหมาะ
ต้องบอกความเป็นจริงก่อนนะว่าถ้าคนที่ทำพนักงานประจำครับโดยมากเขามีสเตทเมนต์เงินเดือนเนาะเขาก็จะไปกู้อะไรมาม
ี
อะไรที่แบกใส่หลังมาก่อน
ใ
ช่มีค่าอยู่
มีค่าใช้จ่าย
คราวนี้เวลาเขาจะคิดย้ายงานหรือว่าเอ้ยฉันไม่เป็นพนักงานประจำแล้วมาเป็นฟรีแลนซ์คิดมากคิดหนัก
อิสระทางการเงินมีน้อย
ใช่
มีภาระไม่ผ่าน
ถูกต้องรวมทั้งพวกครอบครัวด้วยบางทีครอบครัวก็ต้องใช้สวัสดิการของบริษัทบางอย่างอยู
่
โอเคเข้าใจว่าเรา mindset ก็ประมาณนึงแหละกว่าจะถ้ามี mindset เป็นentrepreneurได้คุณก็ต้องผ่านตึ๊ดๆๆนี่มาก่อนถึงจะมี mindset นี้ได
้
เรามาคุยเรื่องกันดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าคนตัดสินใจมาเป็นentrepreneurแล้วเนี่ยชีวิตมันไม่ได้สวยหรูเนาะ
ใช่
จะเจอกับความยากลำบากอะไรบ้างครับ
คำว่า work life balance
จากอยู่2อาทิตย์จะกลายเป็นทำงาน7วัน
ใช่ถูกต้อง
work life integration แล้วเขามีคำสวย
ถูกต้องซึ่งมันจริงนะแต่ช่วงแรกมันไม่ใช่หรอกช่วงแรกคือ24คูณ7ก็คิดแต่งานเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้มีเจ้าเดียวมันก็มี 2-3 เจ้าเข้ามาอย่างนี้เนาะบางทีเราคิดเรื่องนี้เสร็จแล้วเจ้าใหม่แล้วก็ต้องคิดต่อไปแต่พอถึงเวลานึงครับพอเราเซตอัพระบบเรียบร้อยแล้วเรามีฟรีแลนซ์หลายๆคนมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วยมีพนักงานประจำของเราบางคนที่เริ่มเทคโลพวกนั้นแทนเราได้เราก็จะเริ่มเบาขึ้น
เริ่มเอาดีลิเกตงานออกไป
ใช่ใช่
เริ่มเป็นระบบ
ใช่ใช่แต่ก็ต้องใช้เวลาอย่างแจมบ็อกซ์ก็ใช้เวลาประมาณสัก2ปีถึงจะเข้ารูปเข้ารอยนะ
คือช่วงแรกๆมันคือทุกคนต้องเจอคนที่แบบทำได้ทุกอย่างอ่ะเพราะมันจะเจองานประเภทแบบที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนเช่นจดทะเบียนบริษัท
ใช่ใช
่ทำภาษีซื้อภาษีขายอะไรเงี้ยนะ
ใช่
โอ้ อะไรพวกนี้คือฝั่งเทคคือไม่รู้เรื่องหรอก
บัญชีอะไร
มารู้ตอนตัดสินใจว่าเป็นเฮ้ยฉันจะเปิดบริษัทตัวเองแล้วอ้าวเฮ้ยแม่งมีกฎหมายข้อนี้ด้วย
สมกรเรียกว่าอะไรอย่างงี้มาแล้ว
เพราะฉะนั้นก่อนจะเปิดบริษัทตัวเองก็ศึกษาเรื่องพวกนี้ไว้หน่อยก็ดีคงเป็นเรื่องที่ต้องเจอหนีไม่ได้
มีอะไรที่เราควรจะต้องพูดให้ฟังที่ฟังอยู่เกิดสมมติเขาอยากจะเป็นentrepreneurเฮ้ยฉันต้องเตรียมตัวบ้าง
ไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆมันควรจะอยู่ในการศึกษาในมหาลัยด้วยซ้ำ
เนาะเขาไม่สอนเนาะ
คนเลยโดนก๊อปปี้มาเป็นแบบเดียวกันแล้วเข้าไปใช้เจอร์นี่ของชีวิตคล้ายๆกันจบมาแล้วก็หางานนะหางานแล้วก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพวกเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าโอ้เราตัวเล็กมากตอนแรกเราอยู่ในบริษัทเราตัวใหญ่เนาะเราไต่เต้าจากจูเนียร์ไปเป็นแมเนจเมนต์ได้เว้ยแล้วใหญ่จังเลยแต่หารู้ไหมว่าไอ้ management ตรงนั้นมันเป็นแค่แถวเดียวจากอีกหลายแถวที่มันเรียงๆกันอยู่แล้วไม่เคยเห็นเลยว่าเอ้าบัญชีทำไงวะออก quotation มาใบนึงมี PR PO ยังไงใครก่อนใครหลังจะวางบินตอนไหน
business flow เป็นยังไงอะไรอย่าง
งี้ต้องไปแทงบัญชีฝั่งนี้เป็นเครดิตหรือเดบิตนะอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีใครรู้พอถึงตรงนั้นปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะเราต้องรู้ละแปลว่าสิ่งที่จะตอบพี่แม็กก็คือถ้าคุณจะทรานสฟอร์มมาคุณต้องเรียนรู้เสมอเรียนรู้ไปเรื่อย
ๆจะมีอะไรใหม่มาให้เราเซอร์ไพรส์อยู่เรื่อยๆแหละ
ใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่เรื่องภาษีเนี่ยตอนนี
้เอาเบสิกง่ายๆอ่ะมันตามประสบการณ์ก็คืออ่ะ1มันเป็นบริษัทแล้วคุณต้องทําภาษีซื้อภาษีขายได้เนาะถูกมั้ยมีอะไรอื่นที่มันเป็นเบสิกเรื่องของที่ต้องดีลกับสรรพากรที่เขาจําเป็นต้องรู้มั้ย
จดแวต
จดแบ
บรับรายได้เนี่ย
จดแบบเมื่อไหร
่จดแบบเมื่อครบ 1.8 ล้านถ้าคุณรายได้ทั้งปีครบ 1.8 ล้านคุณก็ต้องจดไม่ว่าคุณจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ต้องจด
อ๋อเป็นฟรีแลนซ์ถ้าเกิดว่ารายได้สูงๆอย่างบิวเนี่ยก็ต้องจดหนึ่งจดแบบเหมือนกัน
ถ้าเกิดล้าน8ต้องจดครับ
เอาถ้าอย่างนี้แบบเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่แล้วแต่สมมติเงินทั้งปีเกินล้าน8เนี่ยอันนี้ไม่ต้องจดก็ถือว่าอยู่ใต้บริษัท
ต้องเป็นเงินจากอาชีพประกอบการอิสระ
อ๋อโอเคเกินล้าน8ปุ๊บต้อง
จด
แวตโอเค
ทุกคนจะชอบคิดว่าบริษัทถึงจะมีแวตเนาะแต่จริงบุคคลธรรมดาก็มีแวตเป็นต้น
บิวไปเปิดไลฟ์ขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็คือถ้าเกิดร้านแปดก็ต้องจดแวต
จดทันที
โอเค
แล้วพอเจอแวตนี่เรื่องตามมาด้วยความยุ่งยากเพราะคุณต้องส่งภาษีทุกเดือน
ใช่
ส่งรายงาน
ถูกต้อง
ส่งรายงานแวตทุกเดือน
ครับ
จากเดิมที่ถ้ายังไม่จดแวตยังมารอสรุปทั้งปีทีเดียวอะไรเงี้ยได้แต่พอจดแวตปุ๊บคุณต้องทำทุกเดือน
ใช่ถูกต้อง
เมื่อมีการส่งทุกเดือนแล้วเนิ่นนั้นคุณก็ต้องเริ่มมีบริษัทบัญชีแล้ว
ใช่ใช่นำมาอีกแล้วเห็นไหมครับความรู้มาใหม่อีกแล้วแล้วก็ต้องไปดีลกับบริษัทบัญชีบริษัทบัญชีก็จะถามว่าคุณมีทรานแซคชั่นต่อเดือนเท่าไหร่คุณให้เราตรวจสอบบัญชีรายปีไปด้วยเลยไหมทำงบด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
ไปมารายจ่ายเยอะกว่ารายได
้ก็ไม่เชิงก็ไม่เชิงเพราะว่าตอนที่เราเป็นเงินเดือนได้รับเงินเดือนประจำเนาะเอาพูดตรงๆก็คือทำเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละ
ใช่ใช่
ถูกไหมแต่ถ้ามันเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณงานเยอะคุณก็ได้ตามได้รายได้ตามงานที่คุณได้มาไ
งถ้าทำไหวนะ
คิดเป็นชายถูกต้องถ้าคุณทำไหวนะ
ถ้าเราทำคนเดียวไม่ไหวก็มองหาคนมาช่วยทำที่ค่า ที่เคาะถูกกับเรา
แต่นี้ก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพแล้วต้องไปดูว่าเขาทำได้เท่าเราจริงๆหรือเปล่าคนที่อยู่ในสายเอ็กซ์เพิร์ททั้งหลายครับในสาย IT ทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะมีสายของเขาเนาะอย่างที่มารายการนี้ก็บ่อยอย่างเช่นเดฟออฟอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะเขามีสกิลที่ขายได้แล้วเขาก็ชำนาญในสิ่งนั้นคำว่าชำนาญหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาทำสิ่งที่คนอื่นใช้เวลามากกว่าเขาแต่เขาทำจบมันได้เวลาที่สั้นกว่า
เห็นภาพ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่เขาจะทำงานนั้นนะได้หลายชิ้นประมาณนั้นแปลว่ารายได้ที่คุณได้จากบริษัทที่มันนิ่งอยู่เนาะถ้าคุณออกมารับฟรีแลนซ์แล้วคุณรับเยอะๆแล้วคุณทำมันได้ดีใช้เวลาที่จำกัดไม่ไปดิสเทิร์บเวลาของคุณมากก็นั่นแหละครับรายได้มันก็จะสูงขึ้นไป
มาภาษีละเมื่อกี้เรื่องนึงที่ต้องดีกับสรรพากรเป็นเรื่องที่ต้องคอนเซิร์นมีเรื่องอะไรอื่นที่ต้องคอนเซิร์นอีกบ้างไหม
เรื่องงานสายเทคปฏิเสธไม่ได้ต้องเรียนรู้ตลอดเนาะที่เรานั่งคุยกันอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีเทคโนโลยีอะไรออกมาใหม่อีกละใช่ไหมครับคราวนี้เรื่องการเรียนรู้เรื่องเทคเนี่ยก็มีความจำเป็นมากๆแต่ที่จำเป็นไปมากกว่านั้นคือต้องมาแอพพลายให้เหมาะกับสถานการณ์ของลูกค้าด้วยบางทีเราแบบไปกระโจนใส่เทคโนโลยีมากเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วอะบิสเนสหรือว่าทางบริษัทที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รีควายสิ่งนั้นอยู่ก็ได
้เราคุยเดฟออฟเยอะๆอยู่พอดีลูกค้ามาเสร็จปุ๊บเราโดนก็โดนตุ้มเอาคูเบอร์เนทิสไปใส่เลยเขาต้องการแค่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ธรรมดา
ใช่ อ
ะไรประมาณนั้น
ขายแวลูไงเวนเดอร์ชอบบอกขายแวลูไม่ได้เหมาะกับลูกค้าเลย
ใช่ แต่มันก็ไม่ผิดนะครับบางทีเราอาจจะแบบอยากจะให้เขาใช้สแต็กที่มันสูงๆพูดง่ายๆคือเหมือนเราขับรถแล้วเราเปลี่ยนรถเป็นซุปเปอร์คาร์สักคันเนี่ยมันดูดีแหละแต่เราก็คือขับไปใจตลาดเฉยแต่มันก็ไม่ผิดอะไรแต่มันได้แวลูเรื่องอื่นเรื่อง
ภาพลักษณ์อ
ะไรอย่างงี้ใช
่ฉันใช้เทคโนโลยีที่ดีสุดบนโลกใบนี้แต่คุณใช้แค่ 2% อะไรเงี้ย
ใช่อีกอย่างนึงที่ถูกต้องครับที่บริษัทชอบพลาดก็คือชอบเอาสแต็กใหม่ๆมาใช้ซึ่งสแต็กใหม่ๆโดยมากเนี่ยค่าแรงจะแพง
ใช่
เพราะว่าซัพพลายมันน้อย
คนยังรู้ไม่เยอะค่า implement ก็แพงซัพพอร์ตก็แพง
ถูกต้อง
อันนี้ใหม่นะผมเจอปัญหาคือเทคสแต็กที่ใช้อยู่มันเก่าหาคนไม่ได้แล้ว
ใช่นี่ครับ2โลกนี้เรื่องจริงเลยมันเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งเราเองเราเปิดบริษัทนี้มาหรือว่าจริงๆยังไม่ต้องพูดถึงบริษัทก็ได้แต่เวลาแค่เราจะเลือกเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมของสถานการณ์นั้นๆด้วยบางทีเขาอาจจะแบบคิดมาฟุ้งเกินแล้วก็ทีมให้เขาหน่อย
สุดแล้วจริงๆก็คือต้องดูลูกค้าแหละดูบิสเนสเป็นหลักคือเขาต้องการอะไรเราก็ต้องปรับตัวให้ได้ตามนั้นตอนแรกเราอาจจะเก่งตัวนี้ตัวนึงแต่พอลูกค้ามาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ตัวนี้กันแล้วมันก็ต้องกระโจนไปอีกตัวนึงก็ต้องเปลี่ยน
ใช่ถ้าแบบมีเลกาซี่เยอะๆจนแบบว่าเขาแบกแล้วอ่ะเขาทนกับมันมาแล้วอ่ะเราก็ต้องหาวิธีทรานสฟอร์มเข้าไปกั้นเพดานซีลิ่งข้างบนหน่อยว่าอย่าไปเอาใหม่สุดตลอดบางทีมันอาจจะมีอะไรที่เหมาะพอดีเราใส่เสื้อเราต้องใส่พอดีเลยเนาะเราไม่ใส่ตัวใหญ่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไม่หนักมาก
ได้ค่ะถ้างั้นอยากให้พี่หนึ่งลองแนะนำน้องๆที่วันนี้เขายังแบบก้มหน้าก้มตาทำงานเนื้อตาแทบกระเด็นอยู่ว่า เขาควรจะมีแนวทางในชีวิตหรือแนวคิดยังไงเพื่อที่จะได้มีแบบเติบโตได้อย่างสมูทในช่วงชีวิตของเขาว่าอย่างนี้ดีกว่า
ผมเชื่อว่าถ้าใครก็ตามที่ใช้ไททันในอาชีพมาสักชื่อหนึ่งเนาะไม่รู้เป็นเซลเป็นโอเปเรชั่นเป็นเดฟออฟเป็นดีเวลลอปเปอร์เป็นซีเคียวริตี้อะไรก็ตามเขาต้องมีความชำนาญในเรื่องนั้นอยู่แล้วซึ่งไอความชำนาญเรื่องนั้นอย่างที่พี่แม็กบอกว่ามันไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเป็นองค์เทอร์พเนอร์หรือเปล่าลองเลือกก่อนเลือกชีวิตดูก่อนว่าคุณอยู่กับบริษัทที่มันฟิตกับคุณอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาเลือกทางนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยอย่างผมกว่าจะออกมาเส้นทางนี้ได้เนี่ยก็อายุ30กลางๆละใช่มั้ยครับซึ่งน้องๆที่ดูรายการนี้อยู่อาจจะมีคนรุ่นผมแล้วเด็กกว่านี้เนาะซึ่งถ้าเด็กกว่านี้เนี่ยผมว่าเรียนรู้กับบริษัทที่คุณอยู่กับเขาน่ะก็ดีไม่ได้แย่อะไรเลยรวมทั้งคนรุ่นผมด้วยเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณมาฟังเทปนี้แล้วคุณต้องมาพรุ่งนี้จะเป็นฟรีแลนซ์แล้วถูกมั้ยครับบริบทของแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นให้เอาแค่ core value ของตัวเองขึ้นมาให้ได้ก่อนเรียนรู้ทุกวันสนใจในสิ่งที่ตัวเองสนใจจริงๆทำให้มันเป็นดอกเป็นผลจริงๆ จากนั้นปุ๊บเราก็ควบรวมจากศาสตร์อื่นๆเนาะเรามองข้างบ้านบ้างบ้านตัวเองเก่งละลองมองเอ้ยเซลล์เขาไปขายยังไงนะ โลโต้เนี่ยขายไงเทคนิคเชียนไปกับพาโลโต้เซลล์คนหนึ่งแล้วทำยังไงอ่ะถูกไหม
ค่ะ
เขาอาจจะแบบเก็ตอะไรบางอย่างขึ้นมาจากการที่ไปกับเพื่อนที่อยู่อีกทาวเวอร์หนึ่งได้ว่าอ๋อมันขายอย่างนี้เหร
ออ
ืมแล้วเขาถึงจะอาจจะแบบลองขายตัวเองในโปรเจกต์เล็กๆดู
อาจจะเป็นแนวทางในการที่ให้คุณเห็นแสงสว่างใหม่ๆก็ได้
ใช่เช่นแบบคุณเข้าแพลตฟอร์มฟาสต์เวิร์กเนี้ยก็คือขายตัวเองเข้าไปดูคุณพอร์ตโฟลิโอไปลองดูเอาเซอร์ติฟายที่คุณมีอยู่กรอกลงไปมีใครจ้างไหมอะไรเงี้ย
ดูซะก่อนว่าตัวเองจะเป็นที่ต้องการของคนอื่นหรือเปล่าถูกไหมทดสอบก็เป็นการทดสอบเป็นแบบง่ายที่สุดแล้วแหละมันไม่เห็นต้องเสียอะไรเลยเราใส่แค่โปรไฟล์ของเราเข้าไปเท่านั้นเอง
แล้วก็พยายามสร้างเน็ตเวิร์กวันนี้ผมได้รู้จักคุณบิวรู้จักพี่แม็กวันหนึ่งเราสร้างเน็ตเวิร์กของเราปุ๊บเขาจะรู้ว่าเราทำอะไรได้ก็จะมีการแนะนำกันถูกไหมครับว่าคนนี้น่าจะทำเรื่องนี้ได้นะลองไปคุยกันดูอะไรเงี้ยเน็ตเวิร์กก็เป็นส่วนสำคัญคนที่เราทำงานอยู่รอบตัวเราเนี่ยบางทีเจอพาร์ทเนอร์เจอคนเข้างานใหม่ที่เพิ่งมาออนบอร์ดเราสร้างเน็ตเวิร์กเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้เขามองเราในมุมไหนเขาจะจำเราได้ในมุมไหนพี่หนึ่งเก่งเรื่องเนี้ยแต่เมื่อ6ปีที่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะโทรกลับมาดูว่าพี่หนึ่งยังทำได้อยู่หรือเปล่าสร้างเน็ตเวิร์ก
ก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองเยอะๆเนาะว่าเราชื่นชอบแบบไหนตัวเราสำรวจตัวเองว่าตัวเรามีความเสี่ยงอะไรแล้วก็มีช่องทางโอกาสใหม่ๆยังไงบ้างก็เหมือนให้คลิปนี้เป็นเหมือนออปชันหนึ่งนะคะยังไงก็อยากให้พี่หนึ่งลองมีอะไรฝากถึงผู้ฟังเป็นเซสชันสุดท้ายไหมคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังเขาสรุปรวมว่าได้อะไรจากเทปนี้บ้างค่ะ
จริงงานไอทีนะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องอาร์ตเป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในสายอาร์ตเนี่ยเขาก็จะมีแนวคิดวิธีการในการทำผลงานของเขาแปลกจากคนอื่นเนาะ
mm-hmm.
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราสุกงอมพร้อมกินที่จะแบบฉันน่าจะยืนด้วยขาของตัวเองได้แล้วเพราะว่าเราก็เจอข่าวแบบเลย์ออฟบริษัทนั้นบริษัทนี้อยู่ตลอด
ความเสี่ยงมันมี
ความมั่นคงอาจจะไม่ได้มั่นคงอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือยืนด้วยขาของตัวเองได้คือดีที่สุดแต่to be fair กับสถานการณ์ของประเทศเราเนาะการอยู่ในบริษัทที่มั่นคงก็ไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นลองเช็คตัวเองดูก่อนว่าอยากจะอยู่ฝั่งไหนในสายอาชีพนี้ครับ
ยังไงหวังว่าวันนี้นะคะผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็ให้คลิปนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่ท่านผู้ฟังลองสำรวจแล้วก็ประเมินตัวเองดูว่าตัวเองชอบสายงานไหนยังไงวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Mission to the moon. Continue with your mission.
Tech Monday. Tech transformation tomorrow.